Hver handel er en gensidig gevinst for køber og sælger, fordi som jeg lige har illustreret, så vil man kun købe noget, hvis det er sådan, at man føler, man får noget ud af at købe det. Man vil kun sælge noget, hvis det er sådan, man får noget ud af at sælge det. Og det er et helt centrale i, hvorfor det frie marked er sådan en god ting. Det er, at det er sådan, at vi som udgangspunkt, når vi går ud og handler med hinanden, så lang tid, at vi ikke bliver skammet, eller så lang tid, folk ikke lyver om ting, men så er der en gevinst for begge sider af handlen. Og det er jo egentlig fantastisk.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Show 21's podcast. Bitcoin Copenhagen er lige overstået, og derunder præsenterede jeg, hvordan Bitcoin genopretter det frie marked. Og så man kan finde den fulde præsentation på Bitcoin Copenhagens YouTube-kanal, eller i hvert fald snart kan, så kunne jeg godt tænke mig at gå lidt mere i dybden med min præsentation, fordi at, der var cirka en halv time til at præsentere det der, men der er faktisk mange af pointerne, som godt kunne tåle en lidt dybere gennemgang. Så det her det bliver altså ikke en normal episode, hvor det er sådan, at jeg har en gæst med, men i stedet for så bliver det en episode, hvor at jeg gennemgår min egen præsentation. Så i den her præsentation, der vil jeg først gennemgå, hvad er et frit marked. Derefter så vil jeg snakke om både et moralsk og et empirisk forsvar af det frie marked. Og når vi er kommet forbi, hvorfor vi har brug for et frit marked, så vil jeg snakke om, hvad pengenes rolle er i det frie marked. Så vil jeg snakke om, hvorfor fiat-penge som kronen og euroen og dollaren ødelægger markedet, og hvorfor guld engang var en god løsning for markedet. Men det er det ikke længere, og bitcoin, det løser guldets problemer, så det vil jeg forklare, hvad det er. Og så endelig så vil jeg gerne give min vision af, hvordan verden kan komme til at se ud, hvis det sådan begynder at bruge bitcoin til at handle med hinanden. Den østrigske skole er noget, man hører meget om her på kanalen, og det er en økonomisk skole, som bygger på noget, der hedder praxeologi. Og praxeologi, det er studiet af menneskelig handling, baseret på logisk deduktion. Så det vil sige, at det består af aktioner og logik, og man antager, at de økonomiske sandheder eksisterer a priori. Og det kan vi lige dykke lidt mere ned i, fordi at det er trods alt mange komplicerede ord på én gang. Så hvis vi starter ud med at kigge på praxeologi, så er det som sagt studiet af menneskelig handling, og det er handling baseret på logisk deduktion. Så deduktion betyder, at man prøver at udlede noget fra noget andet, og logik, det tror jeg, vi alle sammen kender. Men derefter har man aktioner, så aktioner er noget, som man antager altid er sandt. Og vi vil komme ind på nogle eksempler i løbet af den her podcast, hvor det er sådan, man kan se, hvad der er, jeg mener med aktioner. Men det hele, det er a priori. Så a priori er før, man begynder at kigge på dataen. Så det lyder måske lidt skørt først. Jeg tror, med eksempler bliver det måske lidt nemmere at forstå. Men det, der er vigtigt her, det er at sige, at inden at vi overhovedet går ud og kigger på, hvad der sker ude i verden, så prøver vi at have en idé om, hvad vi forventer, der vil ske ude i verden. Og så kan vi selvfølgelig holde det op mod det, der rent faktisk sker. Men vi prøver at komme op med sandheder, som er sande altid, og som logisk bygger oven på hinanden. Den østlige skole, det er et alternativ til matematisk økonomi. Og matematisk økonomi, det er, hvor det er sådan, man bruger statistik i stedet for deduktion. Så hvad mener vi med det? Jamen, statistik, det er jo, når det sådan vil gå ud, og så tæller vi ting op, der sker ud i samfundet. Så ting, der sker ud i samfundet, det er for eksempel, hvor mange folk bliver syge, hvor meget kriminalitet bliver der begået, hvor meget økonomisk råderum har den enkelte i gennemsnit, eller samlet, eller median. Hvor meget kan man så købe for det økonomisk råderum, man har, så det er for eksempel sådan noget med, hvad er inflationen, og hvor meget er de her consumer prices. Og via matematiske modeller, så kan man jo så for eksempel gå ind og så sige, hvad hvis man hæver eller sænker renten? Kommer der så mere af en ting, eller mere af en anden ting? Eller hvis det er sådan, at man for eksempel går ind og hæver eller sænker skatterne, hvad for nogle ting tror man så, der sker baseret på matematik? Og det er jo den metode, som bliver brugt hyppigt. Det er den metode, som man stort set kun bliver introduceret til, hvis man læser økonomi nu om dagen. Og i alle mainstream medier er det jo typisk den måde, som tingene bliver lagt ud på. Økonomi, det bliver typisk betegnet som noget, hvor meget er vores BNP steget, eller hvor meget er inflationen steget eller faldet, eller hvor mange flere folk har fået en uddannelse. Og alle de her ting, det er statistiske og matematiske udregninger. Og det har en klar begrænsning, fordi for det første, så skal man gruppere en masse tal sammen, som måske ikke er ens. Og for det andet, så når det er sådan, man begynder at ændre på noget her, så skal man jo gerne være rimelig sikker på, at man rent faktisk får det ønskede resultat. Men det er ikke altid tilfældet, og vi kan jo se for eksempel keynesiansk økonomi, som jo er en af de skoler, der virkelig har været med til at skubbe matematisk økonomi ind i det mere mainstream. Har vi for eksempel den her eksempel med, at man ikke kan have høj arbejdsløshed og høj inflation som TD, men det er jo så senere hen blevet modbevist. Og det er et godt eksempel på, hvordan den matematiske skole ofte fejler ud i virkeligheden, men den kan lyde meget god, når det er sådan, man skal prøve at lave en eller anden økonomisk beregning og prøve at argumentere for, hvorfor for eksempel en hjælpepakke er god eller dårlig. Så lad os prøve at komme ind i nogle eksempler på, hvordan at praksiologi virker. Så det vigtigste aktion er Ludwig von Mises handlingsaktion, og det er, at mennesket handler for at forbedre sin egen situation. Og det er noget, vi alle sammen gør hver dag, sådan set mere eller mindre hele tiden. Så hvad betyder det egentlig konkret? Det betyder, at når det er sådan, at vi for eksempel er tørstige, hvad gør vi så? Vi går ud og prøver at finde en måde at stille vores tørst på. For eksempel, hvis vi er hjemme, så kan det være, at vi går og tager et glas eller noget vand i glasset, og så prøver vi at drikke for at stille vores tørst. Hvis for eksempel er uden for hjemmet, så kan det være, at vi går over en kiosk og køber en sodavand. Og det er meget tydeligt, at vi hele tiden handler, og at det er sådan, at handlingerne som udgangspunkt alle sammen prøver at gøre vores situation bedre. Det er selvfølgelig i en meget bred forstand det her, for det betyder ikke altid, at vores situation bliver bedre. Det kan jo godt være for eksempel, at vi stiller vores tørst med en sodavand, og at det på kort sigt er dejligt at få stillet tørst, når måske bliver man også lidt høj, hvis der er noget sukker og noget koffein i. Men på sigt kan det jo så være, at det giver nogle andre bivirkninger, fordi man lige har drukket en masse sukker, hvis man gør det hver dag. Hvis det er sådan, at man kigger på alle de ting, man gør, så er der en meget tydelig indikation af det her, at mennesket handler altid for at forbedre sin situation. Men vi er jo imperfekte mennesker, vi laver masser af fejl, og vi har også begrænset information, så vi ved heller ikke altid, hvor vores handlinger leder hen. En anden ting, som vi har fra den østrigske skole, det er, at alt værdi er subjektivt. Så hvad betyder det? Det betyder, at der ikke er nogen objektiv værdi, at al værdi altid er individuel. Så konkrete eksempler er, at de ting, jeg for eksempel synes er fede, det kunne for eksempel være, at jeg kan godt lide at få en god bøf, eller jeg kan godt lide at tage på fisketur, eller jeg kan godt lide at tage en sejltur. Det er nogle ting, som jeg nyder. Men der er nogle andre, der nyder nogle andre ting. Og for eksempel er der nogen, der hellere vil spise for eksempel noget vegansk mad end en bøf. Der er sikkert mange, der hellere vil se tv end at tage ud og fiske. Eller nogen måske hellere læse en bog eller noget helt tredje. Så det gør, at det er meget svært at skulle fastslå, hvad det er, vi alle sammen gerne vil have i samfundet. Fordi værdien er der bare subjektivt. Og er fordi, at når vi skal træffe valg, så har vi en hel masse valg at træffe imellem. Og det er jo også selv, der bedst ved, hvad det er for nogle ting, vi egentlig vil have. Den østrigske skole er som udgangspunkt værdineutral. Så det betyder, at den østrigske skole sådan set ikke siger, at noget er godt eller dårligt, men den siger, hvad kommer der til at ske, når vi gør noget. Og et eksempel på det er, at centralplanlægning ifølge den østrigske skole leder til en masse fejl og ineffektivitet. Og som udgangspunkt, så kan man godt være østrigere og sige, jamen jeg synes, jeg er østrigere, men jeg synes egentlig, det er okay, at vi har fejl og ineffektivt i systemet, fordi jeg kan godt lide, at tingene bliver centralt planlagt. Men eftersom folk som udgangspunkt gerne vil have mere ting, så vil de fleste jo så nok sige, at lad os gå væk fra central planlægning og prøve at decentralisere ting. Grunden til, at central planlægning ikke virker, er jo netop den her subjektive værdi, som gør, at det er meget svært for centralt hold at lave en plan og udføre en plan, som rent faktisk opfylder de behov, folk har i sidste ende. Og der er også noget, der hedder økonomisk beregning, som kommer mere ind på, som falder fra hinanden, når man begynder at centralt planlægge. Så hvad er et frit marked? Det første, det er, at det er ikke EU's indre marked. Dengang, at Danmark i 90'erne var på vej ind i EF, så var det jo meget snak om, at det her det er en frihandelsunion. Men der er ikke meget frihandel tilbage i EU. Selvfølgelig har EU sit indre marked, hvor det er sådan, at produkter og ydelser kan krydse på tværs af landegrænser i Europa. Og det er som udgangspunkt en rigtig, rigtig god ting. Men der er jo også en række begrænsninger på, hvordan man kan handle. Og der bliver flere og flere begrænsninger hele tiden. Flere og flere lov og direktiver om, hvordan at man må udføre handel. For eksempel, at det er sådan, at man ikke må sælge en plastikflaske, uden at der er skruelåget sidder fast på flasken selv, som man ikke tager låget af. Det er jo et godt eksempel på, hvordan det ikke er et frit marked, fordi at det er sådan, at man ikke må købe en flaske, hvor det er sådan, at man kan tage låget af, hvis den er plastik, vel og mærke. For at et marked kan være frit, så skal der heller ikke være nogen skatter. Og når vi siger skatter her, så mener vi både almindelig skat, men det er jo også told og moms. Og samtidig så kan der ikke være nogen lovpligtig regulering i et ægte frit marked. Så et ægte frit marked vil for eksempel ikke pålægge folk, at de skal fastskrue og fastspænde et plastiklåg til en flaske, når de sælger den flaske. Et frit marked bygger på frivillig udveksling, så alt handel skal være frivillig, ellers så er det svært at tale om frit marked. Så det vil sige, at det kan ikke være en tvang om, at man skal købe noget, for eksempel, eller for den sags skyld, en tvang om, at man skal producere noget. På et frit marked, der er der ingen diskrimination, og det vigtigt at forklare her, hvad diskrimination mener, fordi at ordet jo bliver brugt til flere forskellige ting. Så når der menes, at der ikke er nogen diskrimination, betyder det ikke, at man ikke bestemmer, hvem man køber og sælger fra. På et frit marked må man sådan set diskriminere imod alle køber og sælger, så hvis man kun har lyst til at købe fra folk, der for eksempel er rødhårede, så må man gerne gøre det. Eller hvis man kun vil sælge til folk, der er rødhårede, så må man sådan set også gerne gøre det. Men diskrimination her mener, at man må ikke stoppe folk fra at lave en forretning, bare fordi, at der er en lov omkring det. Så et godt eksempel på det vil være for eksempel taxabranchen, hvor det jo ikke er lovligt at lave taxakørsel i København uden at have en licens. Men det er jo en diskrimination imod alle dem, der ikke har en licens. Så et eksempel på det her vil være at sige, at alle skulle have lov til at køre taxa, hvis det var det, de havde lyst til. Prisen på et fuldstændig frit marked blev sat gennem udbud og efterspørgsel. Og det betyder sådan set, at der ikke er nogen fast pris på noget som helst. Man kan sige, at hver eneste dag, så mødes køber og sælger på markedet, og så beslutter de sig for, hvad prisen er. Og det er klart, at i praksis vil det jo typisk betyde, at prisen ikke ændrer sig specielt meget fra dag til dag. Men der er ikke nogen fast prismekanisme. Så der er for eksempel ikke nogen noget nedre grænse for, hvad noget koster, eller nogen øvre grænse for, hvad noget må koste. Så der er absolut ingen priskontrol overhovedet. Og selvom vi heldigvis ikke har vanvittige mængder af priskontrol nu om dagen, så vil det jo også for eksempel betyde, at der ikke er nogen lavere pris på arbejdskraft, så der er som sådan ingen mindsteløn. Nøglen til succes i et frit marked er, at al handel er en gensidig gevinst for dem, der deltager i handlen. Så hvis vi kigger på en køber og en sælger, jamen jeg vil kun købe noget fra en sælger, hvis det er sådan, at jeg føler, at det jeg køber er mere værd end de penge, jeg giver. Så det er klart, at når jeg står og har nogle penge, som jeg gerne vil købe et eller andet med, det kan for eksempel være, at jeg står i en food court, og jeg kan vælge mellem, om jeg vil købe for eksempel en burger, eller jeg vil købe en kebab, eller jeg vil købe en pizza, eller en bøf, for den sags skyld. Så vælger jeg jo der, hvor det er sådan, jeg føler, at jeg får mest ud af at bruge mine penge. Så som køber, så får jeg en gevinst, fordi at det er sådan, at jeg får noget, jeg anser som værende mere værd end de penge, jeg gav væk. Tilsvarende så er vi også alle sammen sælgere. De fleste af os, vi sælger vores arbejdskraft. Og når vi gør det igen, så går vi jo på arbejde, fordi vi føler, at de penge, vi får, når vi går på arbejde, er mere værd end den tid, vi har puttet ind i vores arbejde. Og det skaber jo det her smukke billede, hvor det er sådan, at hver gang, at der bliver handlet så lang tid, at det er sådan, at folk er ordentlige ved hinanden, så enhver handel er en gensidig gevinst for køber og sælger, fordi som jeg lige har illustreret, så vil man kun købe noget, hvis det er sådan, at man føler, man får noget ud af at købe det, og man vil kun sælge noget, hvis det er sådan, man får noget ud af at sælge det. Og det er jo det helt centrale i, hvorfor det frie marked er sådan en god ting. Det er, at det er sådan, at vi som udgangspunkt, når vi går ud og handler med hinanden, så lang tid, at vi ikke bliver skammet, eller så lang tid, folk ikke lyver om ting, men så er der en gevinst for begge sider af handlen. Og det er jo egentlig fantastisk. Det lyder jo egentlig til at starte med lidt skørt, fordi der er rigtig mange, der tænker, at økonomi det er jo sådan et nulsumsspil, og hvis der er en, der skal blive rigere, så må alle andre jo nødvendigvis blive fattigere. Altså, det er jo ofte det, vi vil høre af når det er sådan, at vi hører retorik fra venstrefløjen, så vil de ofte sige, at nogen er blevet rige på bekostning af andre. Det er på bekostning af arbejderne, at virksomhedsejeren for eksempel bliver rig. Men hvis vi forstår det her med, at der er gensidig gevinst i handel, så vil vi faktisk forstå, at når der er nogen, der bliver meget rige, så lang tid de har gjort det på ærlig vis, så er det fordi, de har skabt enormt meget værdi for dem, de har handlet med. Et godt eksempel på, hvordan markedet virker, er den her magiske blyant. Og det er inspireret af noget, der hedder iPencil, som er en kort historie af Leonard Reed fra 1958. Så hvis man tager en helt almindelig blyant, når man kigger på den, så virker den jo ret simpel. Men det, der er lidt magisk omkring den her blyant, det er, at der ikke er nogen i verden, der kan producere sådan en blyant fra bunden af. Det kræver globalt samarbejde på tværs af kontinenterne, og hvorfor gør det egentlig det? Jamen, vi bliver nødt til at kigge på alle de dele, der er i en blyant. Der er jo noget træ, for eksempel, og lige nok træ, det kunne man måske godt få fat i ikke så langt væk, og så kan man så spørge sig selv, hvordan man vil få fat i redskaberne til at fælde det her træ, og så bearbejde det, sådan at det får den rigtige form i forhold til en blyant. Der vil man jo nok typisk bruge en eller anden form for sav, og måske nogle andre værktøjer, for rent faktisk at kunne gøre det. Og igen, det er jo ikke nemt at producere en sav selv, for at sige det mildt. Så har man noget maling udenpå, det kommer også et eller andet sted fra. Så det er jo også noget, der ligesom skal producere sig nogen. Så har vi grafit til rent faktisk at skrive med. Grafit skal jo så udvindes fra en mine et eller andet sted, typisk på et helt andet kontinent, end hvor man for eksempel har fundet træet. Der er selvfølgelig også noget metal til at holde viskelæderet fast og et viskelæder. Og igen, altså metallet kommer jo også igen fra en mine, og for at kunne bearbejde det her metal, som jo er en eller anden form for jern, så skal man faktisk have det op og være, jeg tror det er omkring 2000 grader, hvilket igen er meget, meget kompliceret proces, som menneskene først fandt ud af at gøre for nogle få tusind år siden. Må ikke de fleste derude har hørt om den usynlige hånd, som Adam Smith var den, der ligesom først snakkede om. Og det her, den her blyant er jo netop et eksempel på, hvordan den usynlige hånd virker. Fordi at den usynlige hånd bringer det her grafit og maling og jern og viskelæder og træ sammen i en proces, som gør, at det er sådan, at vi kan gå ned i den lokale boghandler eller hos det lokale supermarked, og for nogle få kroner købe en blyant, der bare virker lige ud af boksen. Det er kun muligt gennem prismekanismen, for det er prissystemet, der formidler den betalte prisinformation til markedet, og det er det, Hayek han har skrevet rigtig meget om, hvordan at priser er med til at justere tingene. Fordi dem, der for eksempel arbejder i en grafitmine, de kan sådan set være lidt ligeglade med, hvad grafittet bliver brugt til. De er sådan set bare interesseret i, hvor meget grafit de skal sælge for at få en vis mængde penge, eller hvor mange penge de får for det grafit, de producerer. Tilsvarende, hvis der er nogen, der går ud og laver en sav til at save det her træ ned, der senere bliver til en blyant, så den her savproducent er jo ikke specielt interesseret i, hvordan en blyant fungerer, eller hvem der laver blyanter senere, når de har savet træet ned. De er sådan set interesseret i, hvor mange penge kan de få for den sav, de har produceret. Så det er derfor, at det er en magisk blyant, som den er meget simpel. I den her verden, så er der to måder, som man kan skaffe velstand på. Så der er de økonomiske midler og de politiske midler. Og hvis vi starter over i den grønne side, så der har jeg en lille smule bias imod de økonomiske midler. Det hele, det handler om frivillighed. Så med de økonomiske midler, så kan man skaffe velstand gennem appropriation. Så det er også det, der på engelsk hedder homesteading, det er måske det, hvor man kender det mere under. Og det er, hvor man opnår ejendomsret ved at bearbejde uejede ressourcer. Så hvad betyder det? Jamen det betyder for eksempel, hvis det er sådan, at der er et stykke land, som ikke er ejet af nogen, så kan man tage det land i brug, og man kan for eksempel lave et hegn rundt om det, og så kan man begynde at gro afgrøder på det, eller for eksempel have kvæg, der går rundt på det. Og fordi der ikke var nogen, der brugte det før, så er det nu, at man ejer det, ved at det er sådan, man ligesom har vist, at man er den person, der benytter det her land. Og selvom at verden nu er delt ind i en masse nationalstater, og der er meget få steder på den her jordklode lige nu, som ikke allerede er blevet approprieret, så kan man sige, at sådan fra et rent moralsk synspunkt, så er der stadigvæk mange steder, der er ubenyttet. Altså hvis man for eksempel kiggede på Nordgrønland, ville man nok sige, at der er jo ikke rigtig nogen, der bruger landet derop. Så hvorfor skulle det være forkert, at der er nogen, der går derop og slår nogle hegnspæle op? Det er nok ikke, fordi man har lyst til at lave en farm deroppe. Det er jo ikke ligefrem varmt. Men pointen står sådan set fast i, at hvis det er sådan, at der er nogen, der kan tage et ubenyttet stykke land i brug, så er det sådan set deres, fra at de begyndte at benytte det. Hvis man antager, at alt er taget i brug, så er der stadigvæk frivillige overførsel, og det er jo det, vi benytter os af rigtig, rigtig meget i vores moderne økonomi. Og det er handel, og det er gaver, det er arv. Så handel er jo igen det, vi lige har gået igennem. Det er sådan set det frie marked, hvor det er sådan, man kan overføre ting til hinanden. Typisk så handel, som vi kender, det er jo, at man betaler penge for at modtage en vare eller en ydelse. Og igen, begge sider vinder, når det er sådan, man gør det her. Det er en win-win-situation. Man vil selvfølgelig gerne give hinanden gaver, og igen, det er jo helt frivilligt, hvis man giver gaver til nogen, og så er der selvfølgelig arv, som jo egentlig er en form for gave, som man giver videre til de næste generationer. Så som sagt, alle de økonomiske midler, de er totalt frivillige, men der er jo også det politiske middel, og det er jo desværre det middel, vi ser ofte brugt gennem verdenshistorien, og det er jo tvang, og det er en parasitisk tilegnelse af andres ting. Så der er selvfølgelig forskellige former for det, hvis man tænker både privat og offentligt. Hvis vi starter privat, altså hvis der er nogen, der kommer og for eksempel stjæler din tegnebog, når du er i metroen, det er jo selvfølgelig tyveri, og det vil falde ind under de politiske midler her. Hvis der er nogen, der kommer og truer dig med en kniv til at give din telefon til personen, det er selvfølgelig også tvang. Hvis der er nogen, der bryder ind på din ejendom, som du allerede enten har fået gennem handel, eller som du har approprieret, så er det selvfølgelig også igen en form for tvang og bryder med de økonomiske midler. Men det offentlige system er selvfølgelig også en stor forbruger af tvang. Det gælder for det første alt omkring skatter. Så folk vil jo ikke betale skatter, hvis det ikke var, fordi der var en trussel omkring tvang eller en trussel omkring vold. Så dermed kan man starte ud med at sige, at det politiske middel bliver brugt der. Men det stopper jo heller ikke der, fordi at når der bliver for eksempel begrænset, hvordan man må forsvare sig selv, når der bliver etableret et voldsmonopol i et område, hvor det er sådan, at der er en vis gruppe, ja, det vil sige de folk, der har fået den ret gennem staten, som må benytte vold og må benytte våben, og når andre ikke må gøre det, jamen så er der igen en klar ulighed her, og der er en klar brug af tvang, eller truslen om tvang. For lige at gøre det klart her, at det ikke er bare noget, som en lille gruppe libertarianer eller folk, der er interesseret i østrigsk økonomi, har fundet på, så tror jeg, vi alle sammen har hørt, gør mod andre, hvad du ønsker, at de skal gøre mod dig. Og nogen vil måske tage den modsatte, den der siger, gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre mod dig. Man kan kigge på den ene eller den anden model. Men det er jo et fundamentalt etisk princip, som kan findes på tværs af mange kulturer og på tværs af mange tidsalder. Og der er en grund til, at det her det er tidsløst, fordi det er nogle gange den måde, vi kan leve fredeligt med hinanden på, og det er den måde, vi kan opnå velstand på. Det er ved at gøre mod andre, som vi gerne vil have, at de skal gøre mod os. Og det tager nok ikke så lang tid logisk at se, at der er et problem her, fordi vi har den gyldne regel, og så har vi de politiske midler. Og de to kan logisk ikke fungere på samme tidspunkt. Så den gyldne regel kan sådan set mere eller mindre transformeres ind til det, vi kalder ikke-aggressionsprincippet, eller non-aggression principle på engelsk, eller NAP. Ofte vil folk bare bruge NAP, kort for ikke-aggressionsprincippet. Og hvad er NAP så? NAP siger, at det er altid illegitimt at initiere tvang mod andres person eller ejendom. Og hvad betyder det så helt konkret? Jamen, det er vigtigt her, at det initierer altså at starte noget. Det vil sige, at man kan ikke bare starte med at sige, at nu vil jeg tvinge nogen til noget. Men igen, det er vigtigt at forstå, at der er noget, der hedder initiere her. Fordi hvis andre kommer, og de starter tvang mod dig, jamen så må du selvfølgelig gerne forsvare dig selv. Hvis der er nogen, der prøver at for eksempel stjæle din pung i metroen, jamen så må du gerne stoppe dem fra at stjæle din pung inden for rimelighedens grænser. Hvis der er nogen, der prøver at komme ind på din grund, og så stjæle noget på din grund, så må du selvfølgelig gerne forsvare dig. Hvis der er nogen, der udøver vold mod dig, eller tror med at udøve vold, må du selvfølgelig også gerne forsvare dig mod det. Der er også en ting her, som jeg ikke lige har nævnt på slidene, men det er proportionalitetsprincippet. Og det betyder, at det er sådan, at når der er nogen, der initierer tvang mod andre, så kan de andre, der bliver udøvet tvang mod, de må som sagt gerne forsvare sig, men inden for, hvad man kan kalde rimelighedens grænser, noget, der er proportionalt. Så for eksempel, hvis der er nogen, der stjæler en pomfrit fra din tallerken, så må du ikke bare gå ud og skyde dem. Det er jo logisk. Så man skal forsvare sig selv, men man skal gøre det på en måde, som står mål med den forbrydelse, der bliver begået. Og vi kan her logisk se med det samme, at staten er nødt til at bryde nap. Både når den inddriver skat, for igen, folk ville jo ikke tælle skat, hvis det var sådan, at der ikke var en trussel om tvang implicit. Og også gennem deres voldsmonopol, altså når staten for eksempel siger, at det er sådan, at vi ikke må have våben for at forsvare os selv. Jamen, og når det er sådan, at statens aktører har ret til at udøve vold, for eksempel til at inddrive skatter, men det bryder netop det her ikke-aggressionsprincip eller NAP. Og en ideologi, der bygger oven på det her princip, er det, der hedder narkokapitalisme. Og det er et samfund baseret på privat ejendomsret, en privat retsorden og fri handel med hinanden. Så hvad betyder det helt konkret? Jamen, det betyder, at vi respekterer hinandens private ejendomsret, så som vi så på den tidligere slide, så kan man appropriere land, homestead land, og man kan handle med hinanden, og man kan give gaver, og man kan nedarve til hinanden. Der er en privat retsorden, så ret, det er noget, man generelt laver gennem kontrakter med hinanden. Og sådan nogle kontrakter kan være relativt kompliceret, som for eksempel en normal forsikringskontrakt er jo en form for privat retsorden, og den er jo også relativt kompliceret. Og det er jo ikke totalt urealistisk at tænke, at når det er sådan, man for eksempel har en husforsikring, så kunne det være meget smart, at det er sådan, at man også har en forsikring med et privat vagtværn, der også forsvarer ens hus, fordi der nu engang er et godt overlap imellem, at dem, der udskriver forsikringen, de forsvarer ens hus, da de har en interesse i ikke at skulle udbetale en forsikringspræmie, hvis der er noget blevet stjålet fra ens hus. Og så selvfølgelig frihandel. Det er den vigtige komponent her, den måde, man kan gøre sig selv rigere på og gøre andre rigere på, det er ved at handle med hinanden. Så nu har jeg forsvaret markedet gennem moral og logik, men vi kan også kigge på empirien og så se, hvad er det egentlig, der sker ude i det virkelige verden? Hvordan fungerer det så nu, når vi har et marked? Siden den industrielle revolution, så har de her markedsøkonomier, de har jo set en hidtil uset vækst i velstand, og det inkluderer selvfølgelig Danmark. Hvis man ser på den velstand, der var i Danmark for 200 år siden, og den velstand, der er i dag, så er den trods alt steget rigtig, rigtig meget. Og specielt, hvis det er sådan, man ser, at de første 150 år i den periode, så steg velstanden markant. Det er også vist empirisk nu, at når det er sådan, at man har priser, der er spredt ud, og at de bliver aggregeret via lokal viden, jamen så opnår man noget, som ikke kan planlægges centralt. Og hvad betyder det her? Der prisernes lokale viden, det er det, vi snakkede om tidligere med, at når der for eksempel er en person, der sælger en sav, så går den person ikke og tænker så meget omkring, hvad saven blev brugt til bagefter. Om saven blev brugt til at save træer ned for at lave blyanter, eller for at blive brugt som brænde, eller for at blive brugt til at lave det træ, der blev savet ned, om det blev brugt til møbler, eller om det er, om saven blev brugt til at save et bord, eller om det blev brugt til at save en træstamme over. Så det er det, vi mener med lokal viden, det er, at det er sådan, at den viden, som man har, når man for eksempel går og producerer save, det vil være den viden, der skal til for at sælge save, så det vil vide, at man ved noget om, hvad er prisen i markedet på save typisk. Og så ved man noget omkring priserne på det, man handler ind, så det vil for eksempel være noget plastik til et håndtag, og måske noget metal til saven selv, og de andre produkter, der nogle gange bliver brugt, når det er sådan, at man dels producerer en save, og dels som input til saven selv. Så det er det, vi snakker om, når vi snakker om den lokale viden. Og de her priser, de bliver så samlet sammen, spredt ud over det hele. Så for eksempel, når der er to firmaer, der laver save, når de så sætter pris på deres save, jamen, det betyder så, at det er sådan, at der er en eller anden form for konkurrence mellem dem, og dem, der køber save, de køber så der, hvor det er sådan, at produktet er enten bedst eller billigst. Og det system, det kan ikke centralt replikeres eller gøres lige så godt. Og hvordan ved vi det? Jamen, vi har set mange eksempler på, man har prøvet det, så det er jo generelt det kommunisme er. Så det bedste eksempel er selvfølgelig Sovjetunionen, som forarmede deres borgere. De havde rigtig stærk central planlægning, men de løb netop ind i det her problem. Så for eksempel, når de skulle producere en isbryder, så kunne det godt betale sig for dem, der lavede isbryderen, og bruge mere metal, end de egentlig havde brug for. Hvorfor det? Men når der ikke var nogen prismekanisme til at sige, hvad en isbryder var værd, så det man gjorde i stedet for, det var så at sige, hvor meget metal brugte man til at lave den her isbryder. Og jo mere metal man brugte, jo mere værdifuld er isbryderen. Men det er selvfølgelig logisk, at det bliver ikke nødvendigvis en bedre isbryder af, at der kommer mere metal på. Der er jo en eller anden grænse, hvor det ikke er godt at blive ved med at putte metal på, fordi man skal have en større motor, fordi man bruger mere brændstof, end man sejler med den her isbryder, og selvfølgelig fordi, at metal kunne være brugt til noget andet. Og det er jo det samme, vi har set i lande som Cuba eller Nordkorea, hvor det er sådan, at man igen prøver at centralt planlægge ting, hvor det er sådan, at man forarmer befolkningen. Vi kan også empirisk se, at lande, som har stærke markedsinstitutioner, de scorer ret højt på innovationsmålinger, så hvis man går ind og måler på, hvor der bliver ting opfundet, jamen, så er det i de lande, hvor det er sådan, der er frihandel, fordi at frihandel, det giver incitament til at innovere og til at finde på nye ting, fordi det kan man lave en forretning ud af, og det kan man tjene penge på. Og igen, prissignalerne, de gør, det er ret overskueligt at innovere i de her markeder. Og endelig så kan man se, at de her lande, der har stærke ejendomsrettigheder og lav korruption og meget åbne og fri markeder, jamen generelt konsekvent, så har de højere levestandarder end andre lande, som ellers minder om dem, men som har dårligere forhold for deres borgere. Så jeg håber, at jeg har lavet et godt forsvar af det frie marked nu, og at det er klart, hvorfor at det, sådan, at det er godt, når vi har et frit marked. Hvis man har fulgt med så længe og tænker, at frit marked det er en thumbs up, så det næste, vi skal kigge på, det er jo pengenes rolle i det her frie marked. Fordi at penge, det er jo det her byttemiddel, som benytter i markedet, og penge opstod for at løse bytteøkonomiens dobbelte sammentræf for behov. Så hvad er det dobbelt sammentræf for behov? Jamen det er jo det her med, at når det er sådan, at der for eksempel er en person, der har noget kvæg, og en anden person, der har noget hvede, så kan man selvfølgelig godt bytte 10 sække hvede for en ko. Men det er jo ikke sikkert, at begge parter er interesseret i præcis for, hvad den anden har. Det kunne jo godt være, at for eksempel ejeren af konen hellere ville have haft en ordentlig bunkfuld æbler, eller nogle æg, eller nogle nye sko. I et samfund, når man så går rundt og bytter, så finder man ud af, at der faktisk er nogle ting, som folk hellere vil modtage end andre ting. Og det vil jo typisk være noget, som er nemt at transportere rundt, og noget, som holder sin værdi over tid, og som er til at nogenlunde vurdere, at det er cirka det samme hver gang. Så penge er lige præcis den ting, som markedet finder ud af, at det er det, som alle egentlig gerne vil modtage. Og når vi først har etableret penge i et samfund, så giver det også mulighed for de her priser, som jeg snakker om, de betale for systemet. Fordi det er priser, der fortæller, hvordan vi skal koordinere produktionen af vores varer. For eksempel, om der skal udvindes mere grafit eller mindre grafit. Om der skal produceres flere save eller færre save. Og af hvilken kvalitet. Og priser gør det også muligt at specialisere. Vi kan jo ret godt forestille os, hvis vi så, kompliceret det var at producere en blyant, men hvis vi tager en endnu mere kompliceret produkt, som for eksempel den device, du ser det her på lige nu, eller lyder til det her på, så bliver det meget hurtigt klart, at det kræver en enorm specialisering for, at det sådan, vi har kunne producere det her. Og det er en specialisering af tusindvis af mennesker for at kunne producere alt fra mikrochips til software, til styresystemer, til skærme, til højtalere. Så med penge, så kan vi opnå den her specialisering. Og penge, de er som udgangspunkt også der, hvor vi lærer vores værdi. Så det betyder, at vi kan overføre vores velstand over tid. Det er noget, vi tager for givet nu til dags. Til nogle grader, selvom vi har inflation, så ved vi godt stadigvæk, at vi kan godt gemme vores penge et par år. Og så er de stadigvæk nogenlunde lige så meget værd, som de var for et par år siden. Men uden penge, så bliver det noget mere kompliceret at lære vores tid. Så hvis for eksempel vi var fiskere, og vi gik ud og fangede en masse fisk, til at starte med, så bliver fisk fordavet ret hurtigt, og så er der selvfølgelig nogen, der finder ud af, at man kan tørre dem, men selv hvis man tørrer fisk, er det jo ikke, fordi de holder for evigt. Så derfor så er det vigtigt at have noget, hvor det er sådan, vi kan spare op og have noget til fremtiden. Penge, de er valgt af markedet, og det er folk selv, der vælger, hvad der ligesom er de mest stabile og salgbare varer, og det er dem, der ender op med at blive penge. Og der er Karl Menger, som langt hen ad vejen er den første i den østrigske skole, og han sagde, at penge er et organisk produkt af menneskelig handling. Det er ikke nogen statslig opfindelse. Så det er virkelig vigtigt, at lige nu tænker vi måske på, at kronen, jamen det er den danske stat, der står bag den, og det er nok dem, der har opfundet kronen. Det er det langt fra. Det er markedet, der opfundet via penge, og på et tidspunkt så har staten overtaget pengene og pålagt os, at vi skal bruge kronen i Danmark. Så penge, de er virkelig gode, når det er sådan, vi handler, fordi at vi altid har en måde at måle tingene på. Vi har altid en måde, hvor det er sådan, at vi kan overføre værdi over tid. At vi har en nem måde at sammenligne produkter på, fordi de alle sammen har en pris. Men penge har også en pris, eller penge i fremtiden har en pris, og det er renter, de er. Og hvis vi kigger på renters rolle i et frit marked, så er det sådan set dem, der siger noget om, hvad er tidspræferencen i det her marked. Så hvad er tidspræference? Jamen, tidspræference, det er, hvor meget vi gerne vil have noget nu i forhold til i fremtiden. Og som udgangspunkt, så vil vi hellere have ting nu, end vi vil have dem i fremtiden. Og en normal rente vil jo være på et lån af penge, så hvis det er sådan, at man for eksempel gerne vil låne 100 kroner, hvor meget vil man så egentlig betale tilbage om et år? Hvor det er sådan, at hvis man for eksempel har en høj tidspræferencerate, så vil man godt betale meget tilbage. Så det vil være de folk, der for eksempel tager et kviklån, de er måske villige til at betale 150 kroner tilbage om et år for at få 100 kroner i dag. Så det vil være en meget, meget høj tidspræference. Der vil være meget andre, der er meget fokuseret på opsparing, og de vil måske kun være villige til at betale 101 kroner tilbage om et år, i stedet for de 100 kroner, de får i dag. Og det vil sige, at de har en meget lav tidspræference. Så i et frit marked, så er det markedet, der bestemmer, hvad renten er. For eksempel dem, der har en lav tidspræference, vil låne penge til dem, der har en høj tidspræference. Og på den måde, så kan man sige, hvor mange af folk er der, der vil låne penge ud? Jamen, jo flere folk, der vil låne penge ud, jo lavere rente. Og omvendt, jo flere mennesker, der vil tage lån, og jo højere rente de er villige til at betale, jo mere vil de presse renten op. Så man kan måske forestille sig et samfund, hvor det er sådan, at der ikke er særlig mange opsparede penge, hvis man nu havde et meget simpelt stammesamfund. Der er ikke ret mange i et stammesamfund, der er interesseret i at låne penge ud. Men der er måske mange, der gerne vil låne penge i et stammesamfund. Jamen, så bliver renten automatisk høj. På den anden side, så kan man tage et meget avanceret samfund, som for eksempel det danske samfund. Der er ret mange, der har en opsparing i Danmark, og der er måske ikke så mange, der har behov for at låne penge i Danmark, specielt hvis det er sådan, at markedsrenten den var fritsat. I det tilfælde, så man har en meget lav rente, og det vil være et udtryk for den her lavere tidspræference, man har i det moderne samfund. Så renterne, de afspejler balancen mellem opsparing og forbrug. Nu har jeg mest givet et eksempel her i det private, hvor det er som man låner penge, men renter er ekstremt vigtige i forhold til styring af investeringer, både på den korte og den lange bane. Fordi når et firma kan låne penge til en vis rente, så kigger de på, okay, hvis jeg låner de her penge og for eksempel investerer i en ny maskine, eller jeg for eksempel investerer i nogle folk, der laver noget research på, hvordan jeg kan forbedre mine produktionsprocesser eller begynde at producere et nyt produkt. Så hvis renten den er lav, så vil de selvfølgelig være mere tilskyndet til at lave den her investering. Hvorimod hvis renten den er høj, jamen, så vil de skulle forvente et meget stort afkast på den her investering. Så derfor så er renten med til at styre investeringer i samfundet. Så på den måde så koordinerer det virksomhedens produktionsplanlægning. Og hvis vi husker på, at der er et samlet langt hen ad vejen marked for renter, jamen så bliver det jo koordineret ikke kun mellem en enkelt virksomhed og en långiver, men også på tværs af alle virksomhederne, fordi virksomhederne jo i sidste ende vil konkurrere om, hvem der vil kunne låne penge til den bedste rente, eller hvem der vil have en forventning om, at de kunne forrente pengene bedst. I dag, der har vi på ingen måde en fri rente. Renten er fastsat selvfølgelig langt hen ad vejen af altså den danske centralbank, men den danske centralbank fastsætter renten baseret på, hvad ECB, den europæiske centralbank, sætter renten til, og langt hen ad vejen, så er det indirekte styret af, hvad den amerikanske centralbank, Federal Reserve, sætter renten til. Og den her kunstige rente, der bliver sat, den skaber bobler, fordi at når centralbanker de manipulerer renten ned under markedsniveauet, hvilket de konsekvent gør, så sender det forkerte signal til investorer og virksomheder, og det leder til fejlinvesteringer, ressourcespild, og til sidste ende så leder det til de her kriser og recessioner, vi ser, de her bobler, som går i stykker, og selvfølgelig også til inflation. Og det er jo kun muligt, fordi vi har de her fiat-penge, at det her det sker. Så fiat-penge, det er de her penge, som bliver udstedt af centralbanker, uden at der er noget underliggende bagved. Hvor man kan sige, at historisk så havde man penge, hvor der var noget underliggende bag, i hvert fald i perioder, for eksempel guld eller sølv. Hvor det er sådan, at pengene enten direkte var guld eller sølv, man handlede med hinanden med, eller også at det var sådan, man havde en seddel, der svarede til et vist antal gram af guld eller sølv. Når man ikke længere har den her binding på noget andet, så har man de her fiat-penge, som vi kender fra dansk krone og fra euroen og fra dollaren. Og de her valutaer, de har ubegrænset udbud. De kan udvides arbitrært, og der er ikke nogen fysisk grænse for, hvor meget de kan udvides. Hvis det er sådan, at centralbanken satte sig for det i morgen, så potentielt kunne den danske centralbank sådan set bare doble det antal danske kroner, der findes. Der er ikke noget, der rigtig stopper dem fra det, udover politisk vilje. Og der udvidelse af fiatpenge, det er jo en skjult skat, fordi inflation, det udvander købekraft uden folkets samtykke. Så man kan sige, at mange skatter er sådan nogenlunde synlige, hvor det er sådan, at det er ikke super synligt, men det er jo selv lidt synligt, når der er moms på noget, at man køber det, så står der på ens faktura, når man køber noget, okay, så er så meget moms. Eller når man for eksempel modtager sin løn, så står der så meget ved skat. Det er jo trods alt til nogenlunde at se, selvom at der er forsøg på at skjule det. Men inflation, det udvander købekraften i stedet for, uden at man lægger mærke til det. Fordi der er ikke nogen steder, hvor der står så meget inflation, at du bliver udsat for. Og når vi snakker inflation her, så snakker vi om udvidelsen af pengemængden. Ikke det tal, som er det inflationstal, som officielt bliver udgivet, fordi det er trods alt et tal, som er ret opfundet. Den måde, som det officielle inflationstal kommer ud på, det er ved, at det er sådan, at man kigger på en mængde varer, og så siger man, hvor meget har de ændret sig i pris, men man kigger ikke på, om det er en relevant vare for dig personligt. Det kan godt være, at det er en relevant vare for nogen, men andre har jo andre relevante varer, som vi lige har kigget på det tidligere, så er det jo totalt subjektivt, hvilke varer vi kan lide. Så mit inflationstal vil være forskelligt fra dit inflationstal, fordi at jeg vil have andre ting, som er vigtige for mig, end hvad der er vigtigt for dig. Men den her inflation er en udvidelse af pengemængden, og det sker jo uden at vi ved det, det sker uden at det sådan bliver sagt ja til det. Og de her penge, de bliver så typisk brugt hos folk, der optager lån, eller stater, der optager lån. Og ofte så vil stater optage de her lån med nye penge, og så bruge dem til at føre krig med. Og det giver mulighed for, at det sådan, staten kan finansiere en krig, som de altså ikke kunne finansiere. Man kan vel forestille sig, at det er ret svært, når en krig er stået på i lang tid, og folk er forarmet, at blive ved med at gå ud og så hæve skatterne til den her krig. Men hvis man kan gøre det den her bagvej, så er det klart nemmere at samle penge ind til at fortsætte en krig meget længere, end den ellers skulle have fortsat. Og det betyder selvfølgelig også, at de her krige de bliver større, og der er flere folk, der dør i dem, og der er mere ødelæggelse, der sker. Samtidig så ødelægger de her fiat-penge også prissignalerne, fordi at vi kan lige kigge på, at renten er det vigtigste kommunikationsværktøj af alle i vores samfund. Det er den, der styrer, hvor meget investering der skal foregå, og hvor investeringen skal falde hen. Men man har ødelagt det her prissignal. Så igen, hvis det er sådan, at der er prissignal, der bliver ødelagt, jamen så køber folk andre ting, end de ellers ville have købt. Man kan forestille sig, hvis det var sådan, at prisen på ribeyes lige pludselig blev sat fast til, at en stor ribeye steak må maksimalt koste 5 kroner, jamen så ville rigtig mange mennesker nok spise flere ribeye steaks, indtil at det var sådan, at man løb tør for ribeye steaks, fordi man løber jo tør for rigtige produkter, hvis man sætter prisen for lav. På den anden side, fordi som vi lige har set, der er ubegrænset udbud af den her valuta, så kan man så set bare fortsætte for evigt. Men det betyder ikke, at tingene ikke har konsekvenser, bare fordi at man evigt kan fortsætte med at udvide pengemængden. Fordi det jo netop er den her skjulte skat, der så kommer ind. Fiat-penge, de skaber også de her konjunkturcykluser, som jeg snakkede om tidligere. Fordi at den lave rente, den er årsagen til, at vi oplever, at så går det meget, meget hurtigt op, som for eksempel i dotcom-boblen eller i GFC, altså Great Financial Crisis 2007-2008. Og så lige pludselig så løber likviditeten tør, og alle går ud af markedet, og så falder tingene lynhurtigt med enorme konsekvenser for mennesker rundt om. Så hvis vi kigger på de mere praktiske konsekvenser af fiat-penge, jamen så er det, at der opstår zombiefirmaer og fejlinvesteringer. Firmaer skal nogle gange gå konkurs, og det kan måske lyde hårdt til at starte med, fordi det er jo ikke rart, når en firma går konkurs. Det er ikke rart for ejerne af firmaet, det er ikke rart for de folk, der er ansat der, det er ikke rart for de kreditorer, som firmaet skylder penge. Men lave renter, de holder altså uproduktive virksomheder i live kunstigt, og dermed så ryger kapital hen, hvor det er sådan, at der er ineffektivitet. Nemt eksempel at forestille sig, at for 150 år siden, så red folk rundt på heste, så der var et enormt marked for hestepiske. Og hvad skulle en fabrik, der lavede hestepiske, gøre nu om dagen? Altså, tænker vi, at det ville være godt, hvis der stadigvæk var lige så mange fabrikker, der lavede hestepiske nu, som for 150 år siden? Åbenlyst, så er det ikke nogen specielt god idé. Så derfor så er der bare nogle forretningsmodeller, som bliver uddateret. Det kan også være, at for eksempel en forretning får en dårlig ledelse, der ikke kører forretningen ordentligt. Så er det altså vigtigt, som det er ubehageligt på den korte bane, at de her forretninger går for lidt. Fordi så betyder det, at de maskiner, forretningen har, og de ansatte, forretningen har, kan begynde at fungere for en anden forretning. Så for eksempel er der nogle andre, der måske kan købe maskinerne og bruge dem på en mere fornuftig måde, og de ansatte kan arbejde for nogle andre forretninger, som producerer noget, som folk rent faktisk vil have. Og lave renter betyder også fejlinvesteringer, vi har kigget på tidligere, hvordan at når renten er lav, jamen så betyder det jo, at firmaer vil investere mere, end de ellers ville. Og det lyder jo meget godt til at starte med, hvis firmaer investerer, lige indtil man indser, at hvis alle firmaerne investerer for meget samtidig, så presser det sådan set bare prisen op på de ting, de vil investere i. Og når de har så lavet en økonomisk beregning af, at de kan tjene så meget, men prisen stiger undervejs på de ting, de skal købe ind, jamen så kan de lige pludselig ikke lave de investeringer, de havde regnet med. Som sagt er renten også tæt knyttet til tidspræferencen, så når det er sådan, at renten bliver sat kunstigt lavere, end den burde være, så skaber det en høj tidspræference, fordi at det kan jo ikke betale sig at spare op i en valuta, som har en høj inflation. Så i stedet for, så vil man egentlig gå ud og bruge sine penge nu, og måske endda optage lån, fordi at man ved, at når man skal tilbagebetale lånet, så er pengene mindre værd, så hvorfor ikke gøre det? Hvorfor spare op? Og det giver jo bare nogle uheldige effekter i samfundet, når det er sådan, vi bruger vores penge i stedet for at tænke på fremtiden. En af de grimme konsekvenser af det her også, Cantillon-effekten, det den beskriver, det er, hvordan at den velstand, som bliver omfordelt igennem de her fiat-penge, når de bliver skabt, det bliver taget fra opsparende lønmodtagerne, så fra ganske almindelige folk, det er måske fru Jensen, som har sparet op igennem sit liv og har en bankkonto, hvor hun holder sine penge på. Eller det er for eksempel en ganske almindelig lønarbejder, som arbejder ved kasseslangen i Føtex. Deres løn går ikke op lige så hurtigt, som pengemængden stiger. Så både opsparende som fru Jensen og kassemedarbejderen, de oplever, at enten deres opsparing bliver mindre og mindre værd, de kan købe færre og færre ting for deres opsparing, eller at deres løn i praksis kan købe færre og færre varer. Og hvem er det så, der vinder på det? Jamen, det er selvfølgelig dem, der kan optage de her lån. Så det vil sige, at stater kan optage de her lån. Så dem, der for eksempel leverer varer til staten, de kan jo så nyde godt af det her. Og så er der selvfølgelig typisk banker og store firmaer, der også kan optage de her lån. Så de nyder også godt af det. Så man vil for eksempel se, at store fastfoodkæder, som for eksempel McDonald's, vil kunne optage lån til nogle meget gunstige forhold, meget lav rente i det her system. Samtidig så, hvis det er sådan, der er nogen, der gerne vil starte et lille lokal pizzeria, så kan de selvfølgelig ikke optage lån til den samme rente. Det skal de heller ikke. Men problemet er, når McDonald's kan optage lån til en enorm fordelagtig rente, så bliver det meget svært at konkurrere for eksempel selv et gældfrit pizzeria. Og selvfølgelig langtidskonsekvensen af det her, det er før eller siden, så bliver fiat nødt til at kollapse, og det ser vi igen og igen. Så de værste eksempler er Weimar-republikken i Tyskland 1930'erne, og Zimbabwe her i det her århundrede. Og det er ret frygteligt, hvad der sker. Hvis man læser bogen When Money Dies, så får man et indblik i, hvordan det var at leve i Weimar-republikken, hvor det er sådan, at folk bliver mere og mere forarmet hver dag indtil det punkt, hvor det er sådan, at ingen har noget som helst tilbage, og at den eneste måde at nærmest få noget at spise på, det er ved at begå kriminalitet. Så et frygteligt samfund at leve i. Som jeg nævnte tidligere, så er det markedet, der vælger, hvad penge skal være, og i mange årtusinder så valgte markedet forskellige metaller som penge, fordi de har mange af de kvaliteter, man gerne vil have. Metal, det forsvinder ikke bare lige sådan ud i den blå luft, det kan holde sig i hundredvis af år, specielt hvis det er guld. Det blev derfor valgt på tværs af de her kulturer og forskellige kontinenter. Omkring 1800-tallet så var guld blevet valgt af markedet, som ligesom de penge, der blev benyttet. Og guldføden den sikrede stabile priser, så ting kostede mere eller mindre det samme i meget lange tidsperioder. Det kunne være i 100 år målt i guld. Og det ledte til enorme velstandsstigninger, specielt i Vesten i 1800-tallet, hvis man kigger tilbage. Og det er jo faktisk lidt sjovt, hvis man kigger på var målt i gram guld, jamen så er de bare ikke særlig forskellige den pris, vi ser i dag, til den pris, man så i romertiden for eksempel, eller den pris, man så for 300 år siden. Så hvis det er sådan, man kigger på, hvad koster en flaske god vin, eller hvad koster et brød, eller hvad koster et jakkesæt, eller tilsvarende, så vil man se, at mange af de her priser, de har faktisk ikke markant ændret sig, hvis det er sådan, det er målt i guld. Men guld har nogle problemer, som jeg kommer ind på lidt senere, og det ledte til det her brøkreservebankvæsen, og i sidste ende så begyndte bankerne at udstede flere papirkvitteringer, end de egentlig havde guld, og så er sprængt systemet sådan set i luften. Så en lidt mere detaljeret gennemgang af, hvorfor vi ikke bruger guld længere, vil være at sige, for det første, guld er bare dyrt at transportere. I store mængder står det tungt, og ikke alene er det tungt, men det er også dyrt at sikre det mod tyveri, fordi den, der har guldet, er nogle gange den, der kan betale med guldet. Så det er meget fordelagtigt at stjæle den slags ting. Og i en global økonomi er det bare upraktisk at skal flytte guld rundt. Sikker på langt de fleste af dem, der lytter med derude, at I køber jo jeres ting på nettet ofte. Så hvordan skal man lige få sendt guld rundt i sådan et system? Så det eneste alternativ til fysisk at flytte guldet, det er jo at centralisere det. Og markedet, det placerede guld i bankbokse, hvor det er sådan, at man i stedet for, der så fik en papirkvittering tilbage for sit guld, og de her papirkvitteringer var så ligesom det, der blev brugt som penge. Og det betyder jo rent konkret, at der kommer et angrebspunkt her. Fordi at staterne, de fik mulighed for at konfiskere guldet. Og det er jo det, vi så for eksempel i 1933 i USA, hvor det er sådan, at der kom en lov om, at alle skulle indgive deres guld. Alt over en relativt lav guldværdi skulle simpelthen indgives til staten. Og siden at meget guld allerede var centraliseret i bankbokser rundt omkring, så er det ret nemt for statens agenter at komme ud og så tage det her guld. Og igen, hvis det er sådan, at man ikke centraliserer guldet, så er det bare alt for langsomt i forhold til afvikling. Fordi at den eneste måde, man kan afvikle en guldhandel på, det er ved fysisk at flytte det her guld. Og det er bare alt for langsomt, når vi, sådan, at vi snakker en digital økonomi. Så på grund af de ting, jamen, så var resultatet bare, at det var de her papirkvitteringer for guld, som endte op med at blive til de fiat-penge, vi har snakket om. Og før eller siden, så var der bare for mange fiat-penge eller for mange kvitteringer i omløb, der sagde, at man havde ret til at få guld. Og det betød, at det er sådan, at det guld, der var i bankboksen, stille og roligt forsvandt. Og når det var sådan, at dem, der havde en bankboks, der kunne se, at den var ved at blive tømt, så at nu er der altså bare ikke særlig meget guld tilbage derinde, så var de nødt til at sige stop og sige, nu kan jeg så ikke hæve jeres guld længere. Og dermed så faldt systemet fra hinanden. Heldigvis så er der nu et alternativt guld, som har mange af de samme gode kvaliteter for guld, men som for sin vis kan være langt bedre penge. Og det er selvfølgelig bitcoin. Så kan bitcoin egentlig være bedre penge end guld? For det første så kan vi se, at det har et fast udbud på 21 millioner. Det er også derfor, det hedder Shop 21. Det er baseret på de her maksimalt 21 millioner bitcoin. Så der kan aldrig komme flere end dem. Og det er matematisk fastsat. Så vi kan se, at ulige fiat-penge, så kan de ikke bare blive udvidet for evigt. Bitcoin er baseret på bevis for arbejde, eller det man også kender som proof of work. Og det betyder, at for at lave bitcoin, så kræver det energi. Så bitcoin er bundet til fysikkens lov, ulige de fiat-penge, vi så tidligere. Så det er meget mere lige guld på den parameter. Bitcoin er jo dejligt decentraliseret. Der er ikke noget centralt angrebspunkt i bitcoin. Og der er ikke nogen nem måde at konfiskere alle bitcoin på. Der er faktisk absolut ingen måde at konfiskere alle bitcoin på. Fordi at bitcoins netværk dels består af de her knudepunkter, som man selv kan køre, og de her knudepunkter er spredt rundt om i verden. 10.000 vis af de her knudepunkter, som er spredt ud på alle kontinenter og blandt alle lande. Så der er ikke nogen måde bare lige at lukke ned for alle de her knudepunkter på. Og det samme med bitcoin mining. Folk køber for eksempel en BitAx, som er sådan en sag her. Og sådan en BitAx her, det den kan gøre, det er, at den kan sådan set bare stå hjemme i ens dagligstue. Og når det er sådan, at den er der, jamen, så hjælper den med at sikre netværket. Og hvis det passer mange folk har alle mulige forskellige miner til at stå derhjemme, så er det med til at decentralisere netværket, og det er fuldstændig umuligt at lukke ned for. Så hvis man er interesseret i at prøve at lege lidt med sådan en miner, så kan man hoppe ind på shop21.dk, og så kan man købe sådan en miner. Det er jo ikke fordi, at det er sådan en miner ændrer verden, eller at det er nogle fantastiske forretninger at sidde og mine på sådan en BitAx her. Men det er en god måde at ligesom få prøvet, hvad det egentlig vil sige, at mine decentraliseret, og hvordan bitcoin egentlig fungerer. Så ulige guld, så tilbyder bitcoin nem selvopbevaring. Selvfølgelig kan man godt have sit guld derhjemme, men igen, man kan ikke nemt betale med det, hvis man først har fået sit guld. Omvendt med bitcoin, så er det billigt og sikkert at opbevare sin egen bitcoin, og det er jo herligt. Bitcoin understøtter også globale transaktioner ud af boksen. Igen, man skal ikke først centralisere bitcoin for at kunne sende dem globalt, og med Lightning-netværket, så kan de sendes globalt med afviklingen på få sekunder. Og endelig så guld kan godt være lidt svært at verificere, fordi hvordan ved man egentlig, om det er rigtig guld, eller om det er et mix af guld og andre metaller? Bitcoin har ikke det problem, for hvis man kører sin egen Bitcoin-node, jamen så kan man verificere alle de betalinger, der kommer ind, at de rigtig faktisk er ægte Bitcoin-betalinger. Og her vil jeg også lige bringe et citat ind fra Hayek, så det var Hayek, vi også så tidligere snakke om priser. Og Hayek, han var selvfølgelig også godt klar over, at penge er helt essentielt i forhold til de her prissignaler. Og citatet er: "Jeg tror ikke, vi nogensinde får gode penge igen, før vi tager tingene ud af hænderne på staten. Det vil sige, vi kan ikke tage dem voldt ud af hænderne på staten. Alt, hvad vi kan gøre, er af en snedig omvej at introducere noget, som de ikke kan stoppe." Så hans pointe i citatet, det er, at det er ikke særlig nemt at gå ud og ændre verden fra, at det er sådan, at vi bruger de her fiat-penge til, at det er sådan, at vi begynder at bruge noget andet. Og vi kan slet ikke gøre det med vold eller tvang. Det eneste, vi kan gøre, det er at bygge noget bedre op ved siden af, som stille og roligt overtager, og det er det, Bitcoin kan, fordi Bitcoin fungerer fuldstændig uden for det eksisterende system. Så hvad vil der egentlig ske, hvis det er sådan, vi kan få sat markedet frit igen, hvis vi kan opnå de ting, jeg snakkede om tidligere? Jamen, for det første så vil vi kunne se, hvis det er sådan, vi bruger Bitcoin på et frit marked, så kan vi endelig adskille penge og stat, hvilket jeg mener er helt essentielt. Staten skal ikke stå for pengeproduktionen, det er markedet, der skal vælge, hvad er de rigtige penge. Om markedet så vælger Bitcoin eller noget andet, det må være op til markedet. Men Bitcoin er i hvert fald et bud og en mulighed for at handle med hinanden, uden om penge, der er styret staten. Vi vil igen se, at priser på markedet bliver umanipuleret, og dermed også langt mere præcis, end det er i dag. Det betyder ikke, at priser altid vil være perfekte, og der ikke vil opstå markedsfejl. Men det vil se langt bedre ud, end det gør i dag, og vi vil se langt færre af de her boom- og bust-konjunkturcykler. Stater vil heller ikke længere kunne finansiere sig selv igennem den her skjulte inflationsskat. De vil være nødt til at finansiere sig selv gennem skatter, som folk kan se og tage og føle på, og så må folk jo finde ud af, hvor meget skat de egentlig har tænkt sig at betale. Og i og med, at renten bliver sat fri, jamen, så betyder det også, at vi kan få tvunget samfundets tidspræference ned, fordi at det kan nu betale sig at spare op og tænke langsigtet. Så i stedet for, at det sådan, vi hele tiden prøver at bruge vores penge, fordi at de ellers bliver mindre og mindre værd, jamen så kan det rent faktisk betale sig at spare op, fordi vi vil komme til at se deflation. Og det betyder, at jo længere man venter med at købe noget, jo mere kan man sådan set få for de samme penge. Og grunden til, at deflation, det er, at når det er sådan, at nye teknologier bliver opfundet, og nye produktionsprocesser bliver opfundet, så gør det, at det sådan, at de samme varer kan produceres billigere og til en bedre kvalitet. Så derfor så gør det, at det er sådan, at det er bedre at vente med at købe, indtil man har brug for ting. Så nogen vil måske sige i det sammenhæng, jamen så vil der jo aldrig være nogen, der køber noget, men det er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Det betyder bare, at der er et nyt equilibrium. Vi skal jo stadigvæk spise, vi skal stadigvæk have et sted at bo, og vi har også stadigvæk lyst til ting. Det betyder bare, at det er sådan, at vi skubber tidspræferencen ned, sådan at når vi har valget mellem at købe noget nu eller i morgen, så vil vi være oftere at købe det i morgen i stedet for i dag. Det returnerer også magten over kapital til de mennesker, der rent faktisk skaber værdi i samfundet. Fordi man kan sige lige nu, der er magten i samfundet meget kædet sammen med dem, der styrer seddelpressen, eller centralbanken, om man vil. Og det er ret usundt, som jeg ser det, fordi at den måde, man kommer til at styre en centralbank på, eller at have indflydelse over en centralbank, det er gennem de politiske midler hovedsageligt, det er ved at komme ind og snige sig ind, hvor det er sådan, at magten er, og så sidde og træffe beslutninger derinde. Men i et system, hvor det er sådan, at vi har et frit marked, så vil det være dem, der har skabt værdi for andre, som vil sidde på kapitalen, og dermed også være med til at finde ud af, hvordan samfundet skal formes. Og jeg mener, de er langt mere kvalificerede folk, der allerede har bevist, at de kan lave værdi til andre gennem markedskræfterne. Folk, der allerede har bevist, at de er succesfulde ved at drive forretninger, mener jeg er langt mere kvalificerede til at forstå, hvad vi har brug for, end folk, der har end folk, der er kommet til deres poster igennem nogle meget uheldige mekanismer, som for eksempel et valg, hvor det sådan, det handler om at sælge folk på en række løgne eller glade tanker, i stedet for konkret at bevise noget. Så min vision for en bedre verden med Bitcoin, det er, at Bitcoin, det er det ultimative fredelige værktøj til at genoprette det frie marked, og det er en tilbagevenden til økonomisk integritet og personligt ansvar, hvilket er to ting, jeg mener, der er virkelig vigtige. Vi skal have en økonomisk integritet, hvor det er sådan, at hvor at penge rent faktisk er et mål for, hvem der er produktiv, hvem der skaber værdi i samfundet, og vi skal have noget personligt ansvar, hvor det er sådan, at man ikke bare kan få andre folk til at beslutte sig for, hvordan ens liv skal leves, men at man selv er nødt til at beslutte sig for, hvordan man vil leve sit liv. Vi skal gå fra en gældsøkonomi til en bæredygtig opsparingsøkonomi, så den økonomi, vi har lige nu, er meget baseret på gæld. Der bliver optaget enormt meget gæld, uanset om det er stater, privatpersoner, virksomheder, der er gæld alle steder. Jeg vil gerne se, at vi kommer tilbage til en sund levestil, hvor det er sådan, at vi fokuserer på opsparing, og hvor det er sådan, at man som udgangspunkt sparer op først, og derefter køber, i stedet for at man som udgangspunkt sætter sig i gæld, køber og derefter betaler tilbage. Jeg ser gerne, at alle de samarbejder, vi har, de er baseret på frivillighed, og de er baseret på fredelig udveksling. Så jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi handler fredeligt med hinanden, fordi at så ved vi, at begge parter får værdi ud af den handel, der sker. Så vil jeg selvfølgelig gerne se færre krige. Krige er nogle gange det absolut værste, vi har i menneskeheden, og mens vi måske aldrig fuldt kan undgå at have nogle krige, så synes jeg, at krige skal minimeres, og de krige, der er, skal også reduceres så meget som muligt i størrelse. Og når det er sådan, at de ikke længere kan finansieres gennem fiat-valuta, så tror jeg, at vi kan komme til det punkt, hvor det er sådan, vi kan have færre krige, og de krige, der er kortere og mindre. Og jeg vil også helt klart mene, at innovation, kultur og velstand vil blomstre, som vi så det for eksempel under guldfoden i 1800-tallet. Og varer, de vil blive billigere og bedre hele tiden, eller i hvert fald det meste af tiden gennem deflation, som igen er fantastisk for os alle sammen. Det kan betale sig at spare op, man bliver belønnet for at spare op. Så vi har lige haft valg i Danmark. Men det, jeg egentlig godt kunne tænke os, det er, at vi vælger opsparing, vi vælger frihed, og vi vælger bitcoin. Hvis du synes, det her emne er spændende, men du godt kunne tænke dig at dykke endnu dybere ned i det, så har vi en masse bøger, som man kan finde inde på shop21.dk og kan købe, som alle sammen er på dansk og er rimelig lige til at gå til. Og jeg har valgt 5 af dem her, som ligger meget tæt på det her emne. Så den første er Bitcoin-standarden af Saif Din Amous. Det er en bog, jeg selv har været med til at oversætte. Og Bitcoin-standarden, den dykker ned i rigtig mange af de samme emner, som den her præsentation har, men gør det i en langt større dybde og kommer ind på langt flere detaljer omkring det. Og det er langt hen ad vejen den basale bog for at forstå, hvorfor bitcoin er så vigtig i forhold til markeder. Hvis man godt vil forstå noget mere omkring fiat-valuta og hvad det er, de egentlig gør ved samfundet, så kan jeg foreslå, hvad staten gjorde med vores penge. Det er en relativt letlæst bog, som kan læses på en eftermiddag. Og det er Ray Rothbard, hvor det sådan, han dykker ned i, hvad er penge for en størrelse? Hvorfor er det, de er så vigtige i samfundet? Og hvad er det, der sker, når det er sådan, at staten overtager pengeproduktionen med fiat-valuta? Hvis man var interesseret i de økonomiske midler og de politiske midler, så kan jeg foreslå Statens Anatomi, igen af Ray Rothbard, som er en kort bog, tager måske en time eller to at læse, men den forklarer, hvad de politiske og de økonomiske midler er, og hvorfor at det er sådan, at staten den er den her parasitiske institution på vores liv. Bogen findes også som gratis lydbog, som man kan finde som tidligere podcast her på kanalen. Så hvis du er interesseret i at høre mere omkring det her, så kan du sådan set bare finde den podcast lige her på samme platform. Hvis man har læst både, hvad staten gjort vores penge og statens anatomi, og man er blevet virkelig interesseret i det her emne omkring anarkokapitalisme eller det at være libertarianer, jamen så har Rothbard skrevet den her det her manifest for at være libertarianer, som hedder Mod en ny frihed. Og den tager mange af de ting, man har læst i de to andre bøger, og kobler sammen med en række andre kapitler til at lave en større helhed af det her. Så når man for eksempel har et spørgsmål som, hvad sker der med de syge, eller hvordan skal man bygge vejene, eller noget tredje, så er det langt hen ad vejen svaret på i den her bog, og der er en god bud på, hvordan at verden kunne se ud, hvis det var sådan, at vi gik over til at have en fuldstændig frivillig verden. Og endelig her har vi Per Bylunds bog, En introduktion til økonomi, som er en super god bog, hvis det er, som man gerne vil i gang med at forstå østrigs økonomi og forstå alle grundprincipperne i det. Den her bog igen kan læses på et par timer, og så er man egentlig en rigtig god basisforståelse af, hvad er den østrigske skole, og hvad er det for nogle koncepter, når vi snakker om det her med, at mennesket handler og så videre. Med undtagelse af Bitcoin-standarden kan de alle sammen downloades gratis, faktisk på shop21.dk også. Så man behøver ikke engang tage tegnbogen op i lommen. Vi sætter meget pris på, hvis folk køber vores bøger med til at støtte Shop 21, men I må også hjertens gerne downloade de her bøger. Og faktisk så er alle de fire sidste nævnte bøger også udgivet under det, der hedder en Creative Commons licens. Det betyder faktisk, at hvis man for eksempel underviser i en skole, eller man gerne vil bruge det her materiale i sin lokale klub, jamen så kan man frit gøre det, uden at spørge nogen om lov. Så det er noget materiale, som vi virkelig prøver at få folk til at læse og forstå, fordi vi mener, det er med til at skabe et meget bedre samfund. Det var alt for i dag. Tak fordi, at du lyttede med. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om formatet af den her episode har interesse hos folk. Kunne I godt tænke jer at se flere episoder, hvor det er sådan, jeg præsenterer forskelligt indhold på samme måde? Og i så fald, hvad for noget kunne I godt tænke jer at vide mere om? For eksempel, er der en interesse i at vide noget mere om det tekniske i Bitcoin? Vil man gerne vide noget mere om anarkokapitalisme? Kan man godt tænke sig at vide noget mere om fiat-valuta og hvordan det virker? Jamen, så skriv en kommentar nedenunder, og så vil jeg kigge på det, og jeg fortsætter stadigvæk med at lave podcast-interviews med folk. Men hvis der er interesse for den her type præsentationer, så laver jeg også gerne præsentationer af forskellige emner. Hvis du har lyst, så giv endelig også et subscribe og et like til den her video, fordi det hjælper jo kanalen. Det gør, at det er sådan, at der er flere, der ser indholdet, og det er det, der motiverer mig til at fortsætte med at lave en masse af det her. Ha' det godt!